Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska, pie mikrofona Mariona Baltkalne. Tā kā apvienoto nāciju organizācija pasludinājusi 2024. gadu par kamieļveidīgo gadu, tad šīs dienas raidījumā mēs goda vietā celsim tieši kamieli un iepazīsim gan tā uzbūvi un dzīvesveida īpatnības, gan nozīmi kultūrā. Raidījuma otrajā daļā paciemosimies Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, kur apskatāmi dažādi kamieļveidīgie, bet vispirms par kamieļa vietu kultūrā. Arābu valodā vārds džamāl nozīmē gan skaistums, gan kamielis. Arābu klejotāju ciltīs, tāpat kā mūsu dainās tiek apdziedāts zirgs, tik dzejas rindas te veltītas kamielim. Vairāk par kuprainajiem dzīvniekiem gan islāma, gan kristietības vēsturē un kultūrā stāstīs vēsturnieks Imants Ļaviņš, un šis materiāls jūsu uzmanībai turpmākajās minūtēs.
Zināmais nezināmajā.
Labs padoms ir kamieļa vērts, tā vēstī sena sīriešu paruna. Spēka, izturības, arī pazemības simbols. Tā kamielis ir ticis attēlots arābu pasaulē, vietās, kur tuksneša klajumus gadsimtiem ilgi ir šķērsojušas kamieļu karavānas. Šie dzīvnieki ir minēti gan dzejā, gan reliģiskos rakstos, un tiem rīko pat skaistuma konkursus. Par kamieli kā arābu kultūras sastāvdaļu un kā transporta līdzekli stāsta vēsturnieks, kurš padziļināti ir pētījis arābu vēsturi, Imants Ļaviņš.
Līdzīgi kā mums ir šie daudzie zirga krāsu raksturojumi pie latviešiem, Bērīts, Dūmakainīts, un līdzīga situācija ir ar beduīņiem un viņu kamieļiem. Tad vēl ir tā interesantā lieta, ka ir tāda zināma līdzība arī vārdos džamel un džamāl, kamiels un skaistums. Jā, un ja mēs skatām pēc arām valodas, kuru šie līdzskaņi nosaka vārdu nozīmi, jā, tad tas tā latvisko GML, jā, ir tie, arī sevišķi līdzīgi, jā, tā kā tur tas arī nav tikai sagadīšanās. Ja mēs skatāmies, mēs varam atrast arī atsevišķos avotos to, ka kamīls tas ir tas skaistākais radījums, kuru kā dāvanu Alāks radīs cilvēkiem.
Bībelē jaunajā derībā Mateja evaņģēlijā ir teksts, kuru šodien labi zina ik viens neatkarīgi no viņa reliģiskās izglītības. Tas ir teiciens, vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet gan kristiešu, gan islāma svētajos rakstos kuprainais dzīvnieks ir pieminēts jau krietni agrāk, un līdzību ar kamieļa izlīšanu caur adatas aci var atrast arī Korānā.
Ja dodamies tālāk jau pa svētajiem rakstiem, tad mums jānonāk arī pie vecās derības, ja, kur atļaušos šeit arī citēt. Kā vecajā derībā, ja mēs skatāmies mūsu grāmatu saistībā ar jūdiem noteiktiem ierobežojumiem lietot pārtiku, tad tur ir rakstīts. Bet no tiem, kuriem ir šķelti nāgi un kas savu barību atgremo, jums nebūs ēst kamieli un zaķi. Kalnā apsi, jo tie atgremo barību, bet viņiem nāga nav šķelti, tie, lai jums ir nešķīsti. Ja skatāmies tālāk, iespējams, ka vecajā derībā kamielis ir biežāk pieminēts nekā zirgs. Vismaz man tā subjektīvi liekas šī bagātība uzskaitot, cik tur ir bieži tie kamieļi, bet kamielis tiek arī pieminēts arī līdz ar islāmu atnākšanu. Un tam mēs varam skatīties, kur tiekam pieminēt. Paralēlis dabis, ka mēs varam atrast starp kristiešu svētiem rakstiem un Korānu, citēšu no Korāna. Patiešām debesu vārti netiks atvērti tiem, kas noraida mūsu vēstis un augstprātīgi atgrūž tās. Un kamēr kamielis caur adacas aci neizies, tikmēr viņi paradīzes dārzos nenokļūs. Un tā mēs atmaksājam noziedzniekiem. Tad skatīsim arī kā kamielis ir pieminēts saistībā ar pasaules galvu. Un atļaušos vēlreiz citēt. Kad saule satīsies sevī, kad zvaigznes sāks krist, kad kalni sāks kustēties, kad kamieļmātes izmetīs savus augļus, kad meža zvēri sāks pulcēties baros. Citāts no Korāna.
Runājot par kamieļiem arābu klejotāju tautu jeb beduīnu kultūrā, pagājušajā gadā UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tika iekļauti tā dēvētie kamieļu čuksti jeb alhedā. Tie ir īsi dziedājumi, ko deklamē kamieļu gani. Katram ganam raksturīgā melodija tiek nodota no paaudzes paaudzē un tiek atskaņota dažādos saviesīgos pasākumos. Tostarp dziedāt pie ugunskuriem, kāzās, kā arī cilšu un valsts svētkos un īpaši kamieļu sacīkstēs. Kā uzskata beduīni, tad šī dziedāšana uzmundrina gan pašus ganus, gan arī dzīvniekus garajos pārgājienos pa tuksnešu smiltīm. Vēl arābu kultūrā kamielis ir rodams arī debesīs. Un tas viss nav kāds kamieļa zvaigznājs, bet gan polāra zvaigzne kā mietiņš, pie kura ir piesieta kamieļa māte.
Tad, ja mēs runājam par to, kur mēs varam ieraudzīt vēl vai pieminēt, ka ir kamielis, tad garajos ziemas vakaros mēs bieži vērojam lielos greizos ratus. Jā. Tur mēs ieraugam tā kausiņa, tā mēs ieraugam ratus, tā mēs ieraugam lāci un tā tālāk. Klejotāji, lopkopiem, beduīniem, arābiem, tur pavisam cits skats bija redzams. Polāra zvaigzne, šī polāra zvaigzne ir mietiņš, pie kura ir piesiet kamieļi, ja, kamieļu māte ar visiem kamielēniem mazajiem, un tad viņi riņķo apkārt šim mietiņam. Tātad viņi atrodas kaut kādās ganībās.
Skatot tālāk uz kamieļiem kā transporta līdzekļiem, ir jāpiemin šo dzīvnieku pēdas, kas evolūcijas procesā ir piemērojušās iešanai pa tūksnesi. Kamieļa pēdas negrimst smiltīs, un tāpēc nav brīnums, ka šos lielos dzīvniekus ar spēju mērot garas distances smilšainos apvidos arābi dēvē par tūksnešu kuģiem. Par to turpina Imants Ļaviņš.
Ja mēs runājam par tūksnešu kuģiem, tā kā kamieļiem šī gaita ir sevišķi līgāna, ja, bet varbūt nu, ne visiem tas patiks. Bet tie, kas ir šajā lietā kompetentāk, viņi saka, ka šī līgānā gaita ļaujot arī kamieļu mugurā sēžot, arī rakstīt, ja, un šī līgānā gaita esot arī tas, kādēļ kamieļi ieguvuši šo salīdzinājumu kā tūksnešu kuģis. Bet varētu būt arī cits iemesls, jo, ja mēs skatāmies, tad, ja salīdzinām šīs smiltis milzīgos tūkstnešus ar jūru, tad tur tas salīdzinājums ir tiešām vietā, un šie kamieļi vienīgie kuģi, kas spēj to šķērsot. Tad, kas ir pārsteidzoši? Ja mēs reiķinām, ka ar zirgu pārvietojoties, mēs parasti varētu reiķināt kaut kāds 25 līdz 40 km dienā, ka būtu jānoiet, lai zirgu nenodzītu. Tad kamielim tiek norādīts, ka tie var būt pat 90 km. Un tad ir tas paradoksāls tas, ka viņa ātrums ir maksimālo, viņš var sasniegt tie 40 km, bet tāds pusriksīts tie ir 20 km. Tā kā katrā ziņā šis ātrums arī ir gana liels, un vēl pie viņa, teiksim, īpašībā mēs varētu pieminēt, ka ir šis svars, ko viņam uzkrāmē, tas ir tiešām liels, jo kaut kur es atradu arī informāciju, ka tie var būt pat 600 kg, ja, ka citos gadījumos pat 800, un to gan piemina uz tādu hibrīdu sugu, kas ir Centrālā Āzijā.
Vēsturnieks atgādina, ka skatot uz dižo maģistrāli senajos un viduslaikos, proti uz zīda ceļu no Ķīnas uz Eiropu, tādas lietas kā papīrs, pulveris, porcelāns un vēl daudz kas cits no austrumu izgudrojumiem un precēm līdz Eiropai nonāca lielā mērā pateicoties kamieļu transportam, jo, kā jau minējām, šie izturīgie gargabalnieki spēj nest lielus smagumus. Tāpēc nav jābrīnās, ka kamieļi jau izsenis un arī mūsdienās ir turīguma un statusa simbols arābu valstīs.
Karavānas, kuras ir devušās pāri pa tūksnes, arī ir bijušas ļoti iespaidīgas, jo ir atsevišķi avoti, kuri minēts, ka valdnieki ir gājuši pār tūkstnesim, karavāna bijusi vairāk kā 20 tūkstoši kamieļi. Ja? Un pat, ja skatāmies, ka jau 19. Gadsimta otrā puse, kad Krievijas impēriskās ambīcijas Centrālā Āzijā, tur arī šie karaspēki bija ļoti labi nodrošināti ar kamieļiem, jo bija uz katriem diviem kareiviem bija jābūt vienam kamieļam. Jā, Eiropas mērogā mēs to noteikti varam salīdzināt ar zirgiem, jā, jo zirgi noteikti bija tāds pārticības etalons, ja skatām šajās Centrālā Āzijas un arī Āfrikas valstīs, tas būtu salīdzināms ar labu, dārgu automašīnu.
Paldies vēsturniekam Imantam Ļaviņam un kolēģei Zanai Lācē Baltalksnei par iepazīstināšanu ar kamieļa nozīmi vēsturiski dažādās kultūrās, bet tuvāk šo dzīvnieku ar stiprajām kājām, biezo vilnu, smailo purnu, kupriem, kā arī citus atšķirīgus kamieļveidīgos iepazīsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Kamieļi ir dzīvnieki, kas ne tikai apdzīvo Arābijas tūkstnesi, bet arī Dienvidameriku, Āfrikas ziemeļus un pat Austrāliju. Kamieļveidīgie ir lielisks piemērs dabas unikālajai spējai pielāgoties dzīvei vissarežģītākajos apstākļos, kur nespētu uzturēties neviena cita lielo zīdītāju suga. Dodamies uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kuru sarunu mani jau gaida zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns, un arī kamieļi. Mūsu saruna sākumā aizrit starp diviem aplokiem, kura vienā pusē maltīti ilgstoši ieturēs divkupru kamieļu tēviņš Niselinskis, un tad ik pa laikam viņš pats vai kāds cits no aploka biedriem izdomās kādu atrakciju, kas piesaistīs mūsu uzmanību.
Zināmais nezināmajā.
Mēs esam Rīgas zoodārzā nonākuši līdz aplokiem, kur no manis pa labi zāli tā krāšņi loka iekšā kamielis. Tas nav vienīgais kamielis šajā aplokā.
Viens no četriem.
No mums pa kreisi būtu...
Arī četri.
Arī četri, bet četras alpakas.
Četras alpakas, bet īstenībā četri alpaki. Drīzāk tā. Četri puikas.
Jā.
Bet tā sugas nosaukums uz sieviešu dzimtē alpaka.
Un, Māri, tie arī nav vienīgie kamieļu veidīgie Rīgas zoo. Kas tad vēl bez kamieļiem un alpakām šajā teritorijā vēl ir atrodams?
Rīgas zoodārzā ir četru sugu kamieļu dzimtas pārstāvī. Tas ir divkupru kamielis, tas ir gvanaka, vikuņa un alpaka. Un savukārt zoodārza filiālē cīruļi dzīvo arī piektais pārstāvis, tās ir mājaslamas. Tātad kamieļu dzimta mēs runājam kopumā par 7 dažādiem dzīvniekiem. 3 ir ar kupriem, 2 vai 1. Augumā lielākais ir vienkupra kamielis, mazlietiņ mazāks par viņu divkupru kamielis, kas ir mājas divkupru kamielis, tātad mājās nebrīvē audzēts. Un vismazākais no šīs trijotnes ir sauvaļas divkupru kamielis, kurš ir ļoti, ļoti rēts. Savukārt otrs zars, ja tā var teikt, ir bezkuprainie. Lielākais no viņiem ir mājas lama, tad ir mazlietiņ mazāka sauvaļas lama, jeb pareizāk sakot gvanaka. Un savukārt mazāks vēl par viņu ir alpaka, un pati mazākā ir arī sauvaļas suga vikuņa. No šiem sauvaļas dzīvnieki ir gvanaka vikuņa un sauvaļas divkupru kamielis. Savukārt pārējās četras alpaka, mājas lama, mājas divkupru kamielis un vienkupru kamielis, tas ir mājas dzīvnieki. Nu, cilvēka pieredināti dzīvnieki. Viss retākais no 7 dzīvniekiem ir sauvaļas divkupru kamielis, kuru apmēram ir ne tikai nepilns 1000 palicis, viņi ir ierakstīti pasaules sarkanajā grāmatā kā ļoti kritiski apdraudēti, un vienu brīdi jau uzskatīja, ka viņi ir praktiski visi izmiruši, sauvaļā vismaz. Bet nu, tomēr izrādījās, ka viens bariņš tomēr ir tajā sauvaļā. Nu, sauvaļā tūkstnesī, sausos apvidos, Mongolija, Ķīna, tur viņi dzīvojās. Nu, un lai mēģinātu kaut kādā veidā šo sugu saglabāt, tad arī Mongolijā ir izveidots būtībā rehabilitācijas vairošanas centrs. Un, diemžēl, tur ir kaut kādu laiku atpakaļ bija tikai 15 dzīvnieki, un tas ir ļoti, ļoti maz priekš pilnvērtīgas vairošanas un reģenerācijas un tā tālāk. Un galu galā kamieļiem jau mazuļi dzimst tikai reizi divos gados, tā kā tā vairošana un savairošana ir krietni lēna, nu tas nenotiek ātri. Tad kamieļiem mazuļi dzimst reizi divos gados, lamām, nu tātad šim te lamām bikuņām alpakām, tam ir reizi gadā. Kur tad īsti ir meklējami sākumi visam šiem kamieļiem? Sākumi ir meklējami Amerikā, Ziemeļamerikā, bet dīvainā kārtā šobrīd viņu vairs Ziemeļamerikā savvaļā nekur nav. Nu un tad ir, kā jau minēju, tātad divi zari veidojās un pa tiltiņu caur Beringa šaurumu, kad tur bija sauszemes tilts, tad viena daļa nāca uz Āziju, Āfriku, un otra daļa aizgāja uz Dienvidu Ameriku, un tad izveidojās šeit divi dažādie attīstības zari. Nu, tas notika kaut kādus krietnus miljonus gadu atpakaļ.
Māri, jūs minējāt kupru skaitu. Nu, ja es pareizi saskaitīju, tad mums šeit ir divi kupru kamielis.
Trīs. Tur ir trīs kupri, jo tā galva veido tā kā arī zināmu kupri. Re, tur mazliet viņi tālāk redzams, viens atpūšās, un tad tur tā arī ir. Viens kalniņš, otriņš kalniņš un trešais kalniņš. Jā.
Bet ja mēs runājam par vienu kupru un divu kupru kamieļiem, tad jāatgādina arī tie nosaukumi, kas varbūt cilvēkiem būs dzirdēti, bet bieži jūkas tad bija dromedārs, kāds bija...
Bakteriāns. Bakteriāni šeit ir apskatāmi.
Tas, kas mums šeit tādi, ja?
Tie divkupru kamieļi, savukārt vienkupru kamielis, jeb dromedārs. Nu jā, tātad kuprainie ir šis te viens zars, kas aizgāja pa Beringa šaurumu uz Āziju un Āfriku. Dromedārs un bakteriāns un sauvaļas divkupru kamielis, savukārt tie pārējie Dienvidamerikas iemītnieki ir bez kupriem. Vēl arī daudz kas atkarīgs no tā, kurā gada laikā atnāk skatīties to kamieli, jo ziemā, pavasarī, vēlā rudenī kamielis ir divreiz lielāks nekā vasarā, jo viņš uzaudzē krietnu pamatīgu vilnas kārtu, kas ir ļoti labi aizsargājoša pret augstumu. Nu, un tad pavasarī šajā laikā viņš met to vilnu un līdz ar to kļūst krietni plānāks un krietni mazāks. Un jāsaka, ka šajā periodā viņš izskatās ļoti eksotisks, ļoti plušķēns, ļoti noskrandis un tāds. Bet nu, mēs ļaujam šim procesam notikt dabīgi, lai tiešām cilvēki arī redz, kā tas izskatās un kā tas notiek dabā. Bet savukārt reku te jau lidinās arī vārnas un arī mazie putniņi, kuri ir ļoti sajūsmināti par šim te vilnas lēkšķiem, jo to sakal savāc un nes uz savām ligzdām. Un izklāja ligzdu un ar ļoti ekskluzīvu un ļoti siltu materiālu.
Yeah.
Un, ja runājam par kažokiem, tad kamieļiem ir ļoti interesants tas kažoks, jo lielie akotmati ir tukši, cauri. Tātad tas nozīmē, ka tur var uzkrāties gaiss, un tas nozīmē, ka nu, būtībā notiek šī te palielinātā siltumizolācija. Blakus tam vēl ir arī pavilna, kas arī papildina šo apjomu, dzīvnieku apjomu un ļauj papildus saglabāties tur gaisam un tā rezultātā dzīvnieks ļoti labi tiek izolēts no augstuma, kas patiesībā viņam ļoti, ļoti noderīgs augstā periodā.
Nu redz, te mēs nonākam tieši pie kamieļu dzīves vides, jo labi vilna pasargā pret augstumu, bet vienlaikus, ja mēs padomājam par šo dzīvnieku dzīves vidi, tie nav ne meži, tie nav džungļi, tās ir sausas, karstas vietas, tās ir arī augstienes, kalni, lamām un alpakām. Kas ir tas, kas šiem dzīvniekiem ļauj izturēt to lielo sausumu un karstumu? Vai tā vilna veic tādu divpusēju funkciju? No vienas puses silda, no otras puses atvēsina?
Zināmā mērā arī, jā. Nu, galu galā tie paši cilvēki, kas nodarbojās ar stiklaliešanu, nu, arī uzvelk biezu ādas skoteli priekšā, lai arī tas karstums nenokļūtu līdz viņiem un šādā veidā varētu ņemt un izolēt. Patiesībā kamieļveidīgie ļoti, ļoti, ļoti interesanti, neparasti dzīvnieki ar dažādiem pielāgojumiem, un kažoks ir tikai viena daļa. Papildus tur strādā arī daudzas citas lietas. tie paši tauki. Tauki kamieļiem ir izvietoti praktiski tikai ķermeņa augšējā daļā, pārējā ķermenī praktiski šo te tauku nav, līdz ar to viņš arī var mēģināt dzesēties. Es parasti uzdodu jautājumu, kas tad tajos kupros īsti ir tam kamielim ekskursiju laikā, un tad ļoti daudzkārt nākās dzirdēt ļoti pārliecinošu atbildi, ka kupros ir ūdens, kupros esot ūdens. Nu, tad man gluži pamatoti rodās labs ieteikums, kuru nes kāpēc vietējie, teiksim, kamieļu audzētāji tur karstajos apvidos neizmanto, jājot karavānā, nu tad, ja sagribās dzert, tad iedur kamieļā kuprī salmiņu un sūc ūdeni, vai ne, ja tur kuprī ir ūdens, jā. Bet nu izrādās, ka tomēr kuprī ūdens nav, kuprī ir tikai un vienīgi tauki. Un varētu domāt, ka nu, kupras stāv, stalts, vai ne, un visi kārtībā, varbūt, ka tur kāds kauls ir iekšā, izrādās, nē, tur arī kaula neviena nav, tā kā tas ir tikai būtībā,
Tauciņš,
jā, protams, āda uz kupra virspusē, tā ir tāda stingrāka, cietāka, bet, jā, nu viņš to stabilitāti un stāvumu nodrošina būtībā šis te pats tauku daudzums, tauku saturs. Tur, nu, vairāki 10 kilogramu tauku sakrājās gan, tur dažkārt min arī, ka līdz kādiem 150 kilogramiem, jā, bet, nu, nē, tik daudz gan īsti nebūs. Bet vairāki 10, nu, tur būs, un tā ir tiešām rezerve, enerģijas rezerve un tieši, nu, barības vielu rezerve. Ūdens rezerve šeit nekrājās, bet dzīvnieks pats ūdeni uzkrāj un spēja apstrādāt ļoti interesantā veidā. Kamielis ļoti ātri dzer un ļoti daudz dzer. 10-15 minūšu laikā viņš 100-150 un pat vēl vairāk litrus var izdzert. Ko tas nozīmē? Ļoti straujā veidā tiek uzņemts ļoti daudz ūdens. Tas nozīmē, ka visai ātri arī pāriet, teiksim, no vēdera arī citos orgānos, jā, un tad tas nozīmē, ka asins pēkšņi kļūš šķidras. Tādā gadījumā var rasties problēmas, bet izrādās nē. Kamielim un arī lamām ir ļoti interesantas formas eritrocīti. Ja mums pārējiem zīdītājiem eritrocīti ir apaļi, tad viņam ir ovāli, tā kā regbija bumbas. Un tad, teiksim, ja ir ūdens trūkums, tad šis ovālais eritrocīts pagriežās vienā virzienā un ļoti labi var iziet cauri sīkajiem asinsvadiem pa šaurajiem kapilāriem, arī tad, ja asinis ir biezas un ūdens saturs ir mazs. Otrām kārtām šis eritrocīts var arī piebriest, jo viņš 2,5 reizes var pieaugt izmēros, tad, ja ūdens ir daudz. Nu, tātad viņš sevī uzņem šo te ūdeni un tādā veidā nu, arī teiksim, paglāb šo te dzīvnieku no pārlieku asins sašķidrināšanās. Otrām kārtām, tad, kad ir ļoti, ļoti vajadzīgs taupīt ūdeni, tad, protams, ka kamieļi canierēm atfiltrē to visu laukā atpakaļ ķermenī. Tāpatās arī mēsli izkārnījumi šiem te dzīvniekiem ir ļoti, ļoti sausi. Tātad viss šis te ūdens tiek atsūknēts atpakaļ. Nākošais. Viņš aiztaisa nāsis ciet. Ielpo, aiztaisa nāsi ciet, un līdz ar to arī izelpojot šis te gaiss ir ļoti sauss atšķirībā no daudziem citiem. Ja? Tā kā šīs te metodes ir veltītas tam, lai šo ūdeni taupītu.
Daudz un dažādi pielāgojumi. Jā. Bet tad sanāk, ka kamielis ir tāds dzīvnieks, kas var ilgi izturēt bez ūdens.
Jā, nu tā tas arī ir. Un tāpēc arī, teiksim tā, ja viņam ir daudz pieejamas vietas un iespējas, tad, protams, ka viņš izmanto to var krietni biežāk. Savukārt, ja tā ūdens nav, teiksim, staigājot pa sauvaļu, tad, protams, ka viņš arī itin reti pienāk pie tās ūdens dzeršanas vietas un var arī itin mierīgi iztikt. Un šādā veidā, ja, piemēram, staigā dzīvojot un tā tālāk. Protams, arī, ka šķidrumu viņš uzņem arī no dažādas barības, ko viņš apēd, ja vien ir iespējams.
Nierēm nevedojas liela slodze, ja viņi ilgi nedzer. Nu, nesirkst kamieļi ar nieru kaitēm, tāpēc?
Nu, ar nieru kaitēm īsti nebūtu, bet nu, katrā gadījumā viņi ir pielāgojušies tam, lai šo te visu izfiltrētu, atsūknētu un tam līdzīgi. Un tāpēc tas, ko čurā laukā kamielis, nu, tā varētu salīdzināt gandrīz vai ar ugunsdziru, jo tas ir ļoti, ļoti koncentrēts. Jā, tur ir ļoti maz ūdens un ļoti daudz šo te minerālu vielu. Vēl viena lieta, kamielis īsti negrib svīst. Salīdzinot ar mums, ja mēs tur uzreiz jau esam nosvīduši, savukārt kamielis vēl tikai sāk iesilt nedaudz. Pie tām vēl. Kamielim mainās ķermeņa temperatūra, un tas nav kritiski viņam. 7 grādi, apmēram 34 līdz 41 grāds, ķermeņa temperatūras maiņa, tas viņam ir normāli. Mm. Un šeit arī tieši tas pats palīdz šie te ovālie eritrocīti, lai varētu ņemt un izdzīvot. Un tikai tādi, ja tā temperatūra, ķermeņa temperatūra jau sasniedz tos 41 grādu un jau kļūst kritiska būtībā, nu tad viņš beidzot sāk dzesēties ar svīšanas palīdzību. Bet tā stipri taupa un stipri neatdod šo te ūdeni.
Ja kamieļi negrib svīst vai vienkārši nesvīst, vai kamieļiem ir arī izteikts tas paradums, ko cilvēki būs novērojuši suņiem, jo suņi arī nesvīst un tad ataisa savu mutīti un mēli un tad tā elso. Kamieļi arī tā dara, lai atbrīvotos no karstuma.
Principā var būt tā, ka kamielis stāv ar atvērtu muti pret vēju un tad tādā veidā arī mēģina dzesēties. Tā kā ir arī šāds variants, jā. Mm-hmm. Bet ne tikai izteikti, kā, piemēram, suns un galu galā kamielis īsti ar to mēles izbāšanu arī nevar nodarboties, jo mēlē pietiekami īsa.
Labi, tas par visai skarbu dzīves vidi, kam tomēr kamieļi un kamieļu veidīgie ir atraduši dažādus pielāgošanās veidus, bet liekas, ka šī dzīves vide ir arī visai skarba pret kamieļiem attiecībā uz to, ko viņi var ēst. Nu, te mēs redzam, protams, kamieļiem viss ir sagādāts un skaista zālīte, ko tā dāsni var apēst.
Jā, ir arī ļoti daudz zari, kur ir noplucināti pliki un palikuši tikai resnie stumbeņi. Jo miza, protams, no tiem zariem ir noplēsta, apēsta, tālāk visi sīkie zaru smalkumi tas arī ir apēsts, un dabā jau, protams, arī viņi nodarbojās ar dažādu ērkšķainu augu apēšanu. Pie tam vēl runājot par smalcināšanas iekārtām, kas ir kamieļos. Viņiem ir daudz, nu tā teikt, drupinātāji, katrs savā pusē žoklim. Tātad, sākam no viena gala.
Par zobiem mēs
par
runājam.
Par zobiem, jā. Mm-hmm. Tātad augžoklī priekšējo zobu nav, ir tikai malējais priekšzobs, kas ir bišķītiņ tā kā uz aizmuguri pārvirzījies, bet viņš ir tā kā ilknis. Tālāk ir parastais ilknis, un tālāk ir priekšējais dzeroklis, kas pārveidojies, ir arī tā kā par ilkni. Un būtībā iznāk tā, ka ir augšējā žoklī veseli trīs tādi makteni, un savukārt pretī apakšējā žoklī ir divi, kas ieiet tajās spraugās, un tad tā kā dzels stvērienu izveido. Un tas tad arī ir ilknis un priekšējais dzeroklis, kas pārveidojies tā kā par ilkni. Nu, un tad riktīgi smalcinātāji. Un tad šajās te dzirnavās, ka palaiž iekšā, nu, tad tur arī kriet šie te dažādie ērkšķainie un visai resnie zāri, tad arī kļūst par ļoti smalku substanci, un tad arī pēc tam tas viss tiek sasmalcināts dzerokļos tālāk. Tepat tālāk arī, arī viens kamielis te ļoti cītīgi plosa to zaru. Tāpēc arī kamieļu, mūsu kamieļu un arī lamu aplokos varam redzēt, ka šie te priežu stumbri ir apvilkti, aptīti.
Jā, ar tādiem dēlīšiem.
Pusbaļķīšiem, kurus regulāri nākas mainīt, jo kamielis, būdams ļoti liels mākslinieks, mēdz nodarboties ar skulptūru radīšanu un tad šos te dēlīšus arī ļoti cītīgi apgrauž un... Tātad mums nākas itin bieži mainīt tos visus.
Es mēģināju iztēloties, kāds izskatās kamieļa smaids sakodienas. Ja visas tos aprakstītos zobus tagad saliek kopā smaidā, tad tas ir tādi kā izsisti augšējie priekšzobi, ja?
Apmēram.
Kura caurumos ieiet apakšējie priekšzobi, bet viss pārējais ir skaisti savās vietās.
Apakšējā žoklī tātad priekšzobi ir visi, tur ir viss kārtībā. Jā. Augšējā žoklī tur priekšpusītē ir tukšums,
jā.
Bet tur ir tāda pretī savukārt uzbiezināta šī te kaula daļa, kas vienkārši palīdz visu to tiksim, zāli arī nograust. Bet daudz labāks, manuprāt, paskats ir tieši alpakām un lamām, jo viņam tas viss arī ir, bet tie apakšējie zobi ir tādi diezgan gari un bieži vien arī redzami ārā no lūpām un tāds izskatās tādi lieli, gari apakšējie zobi. Varētu domāt, ka tie ir pārauguši, bet nē, tā tam jābūt un tā tas viss notiekās.
Nu tā tad asa zāle, krūmu zari, kaktusi, tas ir tas, kas ietilpst kamieļu veidīgo ēdienkartē un izskatās, ka viņi nemaz par to nesūdzas, jo daba viņiem ir piešķīrusi īpašus zobus, lai ar to tiktu galā.
Mm. Mēle arī ir bieza, tāpēc arī tas pasargā no dažādiem ievainojumiem. Mm.
Nu, tagad, Māri, tas slavenais jautājums par kamieļu spļaudīšanos. Ko tad kamieļi galu galā spļauj, kāpēc saka, ka kamieļiem tūmā iet nevajag?
Nu, ja grib sakaitināt un pēc tam rezēs rezultātu, tad var tā arī mēģināt darīt, bet tad arī dabūs. Bet tas, ko viņi spļauj, tas nav īsti siekalas tikai. Nu, protams, siekala daļa tur arī klau kāda klāt ir, bet kamielis ir atgremotājs. Un atšķirībā tikai no govīm un citiem pārnaģiem, viņam ir nevis četrkameru kuņģis, kā mēs esam pieraduši, bet gan reku viena kārtīga.
Viens no atrakcijas momentiem ir klāt, kad tēviņam Niselinskim uz brīdi gribas nomainīt ēdienkārti, un zāles vietā viņš šobrīd izvēlējies resnu koka zaru, no kura dīrā nost mizu.
Šis izskatās pēc tā, kā senie latvieši no liepu lūkiem gatavoja zandeles un citus. Tas mūsu kamielis arī ir noplēsis mizu lielu lūku, un tad nu mēģina viņu pārstrādāt tikai nevis zandelēs, bet gan garšīgā produktā.
Jā, tas ir tas, kas šobrīd sarunas laikā notiek tieši mūsu acu priekšā. Koka pamatīgs baļķis kārtīgi atdalīts no mizas, un miza nonāk kamieļa plašajā kuņģī. Nu redz, tātad atgremotājs, labi.
Un tātad viņš, kad ir vajadzīgs, tad viņš sakrāmē visu to savā lielajā kuņģī, lai tur lielajā kuņģī pārstrādātos viss, un pēc tam tad ņem un atgremo. Kādā klusā mierīgā vietā atpūtas brīdī. Un rezultātā tā arī ir, kad šo te kuņģa saturu viņš arī pieliek klāt pie tās pļaujamā satura. Un tad viss to kopā sajaucot. Nu, tad ir jāiet mājās ar kājām, jo autobusā neviens vairs to cilvēku negrib īsti redzēt.
Tāda skāba zupa principā nu, uzlīst virsū.
Jā, nu, tur ir gan un ilgi noturīga, tāda zaigana, masa un tāda nu, ļoti lipīga arī dzenu un ļoti aromātiska. Nu, un tāpat arī lāmām tīri labi patīk un pārsvarā, jo viņi tomēr spļauj viens uz otru, ne uz cilvēku. Jā, vienkārši tā kā cilvēks paņēmis ir viņus, tā teikt, audzināšanā un uzturēšanā, tad arī pamazām cilvēks kļūst par viņa bara locekli. Ja? Nu, tomēr, nu, pazīstams, ja? Un tad viņš arī mazāk šķiro, kuram spļaut, kuram nespļaut. Ja? Jāsaka tā, ka bišķīt jau ir šķiro gan, jo mums cīruļos ir viena mājaslama, kura ārkārtīgi mīlīgs radījums ir pret visiem apmeklētājiem un draugs un sabiedrotais, bet tā kā nāk darbinieki garām, nu tad tomēr būtu vēlams turēties tā mazliet viņa attālāk, jo tas gan ir viņu baru loceklis, kurš reizēm ir jāapspļauda.
Redz, liktos, ka tieši darbinieks jau ir no tik ļoti apradis ar dzīvnieku, ka tam jau vairs nespļaus virsū, bet tieši otrādi, jo tas ir savējais, ar kuru ir jāpacīnās.
Nu, jā. Protams.
Runājam jau par savaļas kamieļiem, kuri nav vairs tik ļoti izplatīti, bet tādi tomēr ir sastopami, bet lielā mērā cilvēks kamieli ir pieradinājis.
Jā, tagad 5, 6, 7 tūkstošiem gadu.
Jā, bet tajā pašā laikā kamielis nav tāds mājdzīvnieciņš, mīļdzīvnieciņš, tāpēc jautājums, kādas vispār attiecības kamielis uztur ar citiem dzīvniekiem savvaļā, dabā un ar cilvēku? Vai, piemēram, tam ir daudz ienaidnieku, ar kuriem ir jācīnās?
Nu, mazākajiem kamieļiem, augumā mazākajiem kamieļiem arī lamām ir, protams, vairāk ienaidnieku. Tur ir gan visi šie te savvaļas plēsēji, vilki, kojoti. Nu, un, protams, ja kaut kas ir vajadzīgs, jā, tad aizsargāšanās, gan spārdoties, gan arī ar zobiem, gan visvisādā veidā. Un, starp citu, vispār Dienvidu Amerikā šie lauksaimnieki par sargiem, savu ganāmpulku, aitu, kazu sargiem, mēdz izmantot gan alpakas, gan arī lamas. Jo, ja vienu lamu ieliek aplokā kopā ar aitām kazām, tad viņas ļoti centīgi aizsargā šo te ganāmpulku. Nu, savukārt, ja vairāk lamas salaiž, piemēram, iekšā, nu, tad viņas izdomā, ka nē, ko tad mēs tur ar tiem sīciņiem? Jā, mēs taisīsim paši savu bariņu un tad lai viņi tur tie galā paši. Bet tā, ja, tiksim, ir viens dzīvnieks, tad, protams, ka ir aizsargātājs ļoti labs.
Redz, tātad viens paņēmiens, kā kamielis ar cilvēku veido attiecības, ka kamielis nāk kā palīgs cilvēkam. Jā, šeit vēl pauze manas stāsta laikā bija iespēja arī ieraudzīt brīnišķīgo zobu rindu kamielim, kurš Jo projām tik ēd un ēd, tās mizas no koka noplēsa, tālāk turpina ar zaļu zāli.
Tas ir trešais ēdienas sākā. Pirmajā bija zāle, otrajā miza, trešajā zāle un tad atkal pēc kāda laika.
Atkal miza, varbūt vēl kādu tur zariņu paceļam apēdīs vai čiekuru. Jā. Jautājums, vai kamielis var kļūt bīstams cilvēkam?
Nu, jā, protams, ka var kļūt bīstams, un arī patiesībā dienvidos, kur cilvēki tiešām intensīvi nodarbojās ar kamieļu audzēšanu, nu, tur dažādi konflikti mēdz gadīties, jo kamielis tomēr ir liels, viņam ir savs funktieris, un tiešām var gadīties arī visai nepatīkami secinājumi, nepatīkamas sadursmes, jo, nu, jā, viņš ir diezgan arī tāds, neši pat neraksturs. Īpaši jāuzmanās ir tad, kad, piemēram, papučiem ir griesta periods, jo tad viņš uzskatīs par ienaidnieku jebko, kas apkārt staigā. Nu, galu galā cilvēks arī tāpatās, nu, tomēr tiek uzskatīts drusīt par bara locekli, un tad arī viņš var dabūt savu porciju. Un tad arī, jā, visādi var būt.
Nu, skatoties uz tiem lielajiem kamieļa zobiem, tad es domāju, kas ir tas bīstamais kamieļa kodiens, piemēram, varbūt cilvēkam bīstams vai spēriens ar kāju?
Viss kopā, jā. Visi tie paši aizsardzības instrumenti, kodiens ar zobiem un arī, protams, spēriens. Un kājas ir ļoti lokanas. Re. Parasti kamieli, redzi, uzskata, ka kamielis ir tāds. Tāds priekšstats ir lēnīgs, jā, mierīgs, cieniems. Nu, viņš jau nu gan nekādas everģēlības netaisīs. Bet atliek te, piemēram, ziemā ielikt viņiem priežu zarus vai eglītes zaļas vai kaut kādus zarus arī vasarā. Un ik pa laikam te var redzēt, kā pēkšņi kamielis no tāda šausmīga nopietna dzīvnieka kļūst par delveri. Tur kājas iet pa gaisu, lēkā uz augšu uz leju un ļoti interesanti skatās.
Un vēl ļoti interesanti tagad no sāna redzēt, kā tie tauku kuprīši tā līgojas no vienas puses uz otru. Tie nav tādi sastinguši kluči, bet jā, zvērojas tā kā tādas tauku lodītas pa kreisi, pa labi.
Tāpēc jau arī ir kauli iekšā nav, un tāpēc jā, arī šie te tauki bišķeitiņi uz vienu pusi var uz otru pusi un tam līdzīgi. Starp citu, par pārvietošanos, par staigāšanu un skriešanu. Kamieļa lamas skrien nedaudz savādāk nekā, piemēram, govis, zirgi un tā tālāk. Mums pierastie nagaiņi, kazas, aitas, govis, zirgi un tā tālāk skrien krustā liekot kājus. Tas ir kreisā pakaļkāja labā priekškājā, labā pakaļkāja kreisā priekškājā. Nu tādā veidā, pamīšus liek. Savukārt kamieļi un daži citi vēl, arī žirafes tā skaita, ziloņi un daži zirgi, saucamie aidinieki, viņi dara savādāk. Viņiem labā puse kāju jāpaiet uz priekšu, tad iet kreisā puse, labā puse, kreisā puse, labā puse, kreisā puse. Un izrādās, ka šis te pārvietošanās veids ir enerģiju taupošāks. Tas nozīmē, ka mazāk enerģijas tiek patērēts skrienot, bet viņš nav tik manevrēt spējīgs. Tas ir, lai viņš izņemtu līkumu, viņam ir nepieciešams lielāks laika sprīdis. Ja? Nevar tik pēkšņi mainīt virzienus, ja? Bet enerģijas ziņā taupīgāks ir, protams, šāda veida pārvietošanās. Nu, staigātājs viņš ir maktens, teiksim, tad, kad ar kamieļiem karavāna dodas ceļā, nu tad dienā 40-50 km var nostaigāt. Ar lamām ir nedaudz mazāk. Lamas arī izmanto Dienvidamerikā kā transportēšanas dzīvniekus. Viņiem ir ap 30 km. Atšķirības, protams, šeit uzreiz rodas kravas ziņā, pārvietotās kravas ziņā. Jā, ja kamielim var uzlikt 150 pa 200 un vēl bišķīt vairāk tos kilogramus mugurā, tad lamai var uzlikt tikai mugurā ap 30-40 km. Un lama savukārt ļoti meistarīgi pateiks, kad viņai šis te svars ir pa lielu un viņa negrib nest neko. Viņa vienkārši tur uzkraujāt lielu svaru virsū un viņa noguļās zemē un viss. Tā.
Pietiek.
Es nekur neiešu, kamēr tu nenoņemsi lieko svaru nost. Un tad, kad beidzot tas svars šķiet pietiekams, nu tad viņa var celties augšā un doties ceļā un nest kravu.
Ko tas nozīmē zooloģiskajam dārzam, piemēram, Rīgas nacionālajiem zooloģiskajiem dārzam, kas geogrāfiski ir tik tālu no kamieļu dabiskās dzīves vides, uzturēt un rūpēties par šādiem dzīvniekiem? Kādi speciāli principi jums ir jāievēro un varbūt ir kaut kas, nu, kas īstenībā jums ir ļoti sarežģīti?
Nav tik traki. Galu galā noliec priekšā zarus un tie būs apēsti un sasmalcināti. Protams, jāievēro gan dažādas nianses par barošanu, gan jādod daudz ļoti zari, lai viņam būtu nodarbošanās un strādāšana. Jo, piemēram, alpakām zobi aug visu laiku, un tāpēc arī jābūt nograušanai. Pieejamiem kokiem, jādod zariem, ko darīt. Vienīgais, kas viņiem varētu varbūt mazāk patikt, redz, tur ir diezgan sauss klimats. Mums šeit piejūrā tomēr ir krietni mitrāks šis te klimats, un tāpēc viņam nu mazāk patīk šie te slapjie periodi, tie ziemas slapjie. Sauss augsts vai karsts gaiss, tas viņam daudz labāk patīk nekā šis te mitrais gaiss, bet nu tīri labi ir piemērojušies, pielāgojušies un jūtās ļoti labi, dzīvo ļoti labi. Turklāt patiesībā šis ir ļoti īpašs brīdis. Īstais brīdis, lai paspētu apsveikt mūsu kamielēnu pirmajā dzimšanas dienā, kurā būs 6. jūnijā. Mūsu kamielēnu sauc Bronza, un mazā kamielēna krustvecāki ir Latvijas vīru hokeja izlase.
Visa
kopumā, jā. Tā kā rīt kamielēns svin savu gada jubileju. Un savukārt otrs kamielis vasara, tā ir nu pat kā nosvinējusi dzimšanas dienu, jau 16. Dzimšanas dienu, un vasarai tā tad ir jau 16.
Nu, lūk, tā kā nāciet ciemos sveikt svētkos, kamielēnus un vispār iepazīt dažādus kamieļveidīgos, galu galā apvienoto nāciju organizācija 2024. Gadu ir pasludinājusi par kamieļu un kamieļveidīgo gadu, lai īpaši uzsvērtu šo dzīvnieku lomu cilvēka dzīvē, ekoloģijā, ekonomikā un dažādās dzīves jomās.
Tā tas arī ir, jo daudzās valstīs, daudzās vietās zemēs kamieļveidīgie ir ļoti, ļoti nozīmīgs izdzīvošanas avots, jo tajās vietās kamieli izmanto pilnībā. Sākot ar vilnu, turpinot ar ādu, gaļu, pienu, starp citu, kamielis ir tīri tā nekopienīgs. Visbiežāk 500-600 litrus gadā, bet nu, ir arī 1000 līdz pat 2000 litru gadā. Nu, tas ir tāda švaka pienagovs, bet nu, pietiekami daudz un pietiekami labi. Un kamieļa piens, starp citu, ir divreiz traknāks par govspienu. Trīsreiz varētu teikt, jā. Kamieļa piens arī satura diezgan daudz ogļhidrātus, tāpēc tas ir salts. Un ar to jau vēl kamieļa izmantošana nebeidzās. Un arī lamu tiek izmantots arī viņu izkārnījumi, kakas, kas ir sausas, un sausi mēsli ir kurināmais viņiem. Tāpat arī šis te dzīvnieks tiek izmantots transportēšanai, kravu transportēšanai. Labi, tagad ir parādījušies dažādi mehanizēti transporta līdzekļi, bet vietējie iedzīvotāji ļoti daudz izmanto šos dzīvniekus tieši transportēšanas jomā. Jā, re. Delvers parādījās. Bronza skraida, rikšo aploku.
Bronza skraida un tauku lodītes augšā kustas vien.
Un vilnas kumšķi arī karājās un vējā plīvo. Patiesībā zoodārzā var izmantot ne tikai redzi, dzirdi, skatoties uz kamieļiem, bet arī izmantot
ožu.
Jo atbilstošos brīžos ir kamieļu vējš.
Kamieļu vējš mums te arī sarunas laikā
bija,
nāca
jā,
virsū.
Tad, ja vējš pūš no kamieļiem, tad mēs arī varam sajust kamieļu aromātu, un it īpaši tajos brīžos, kad papucim ir riesta periods, un tād jau nu, ir ļoti, ļoti, ļoti aromātisks, jo viņš jau sevi speciāli iesmaržina.
Tātad kamieļu vējš, tas nav izkārnījumu aromāts, tas ir tāds īpašs sviedru hormonu veidots
un
aroms.
Un arī, tad, kad papucis riesto, tad viņš, protams, sevi iesmaržina ar šo te urīnu. Tātad pēcpuse viņam tur ir riktīgi nosmērēt ar šo te visu. Un tad tas viss ļoti aromātisks, smaržo un jūtams jau pa lielu gabalu.
Pastaigu un vienlaikus sarunu ar Māri Lielkalnu turpinām ar skatu uz kamieļu aploku no cita leņķa, proti no zoodārza centrālās ejas. Te arī labi redzams, ka aploku no pārējās zoodārza zonas nošķir vien metāla stieplītes un akmeņu krāvumi aploka priekšpusē. Jautāju, vai kamieļiem neienāktu prātā ar savām spēcīgajām kājām tam visam pārkāpt pāri?
Tas ir tas, kas viņiem nepatīk. Tā ir tā saucamā neredzamā īsti barjera. Mums viņš izskatās tikai kā akmeņu klājums, bet kamieļiem tas ļoti nepatīk, jo patiesībā kamieļi un lamas ir biezpēdaiņi. Un šeit mēs arī tīri labi redzam, ka atšķirībā, teiksim, no govīm, zirgiem, kuriem ir tādi cieti nagi, jā, viņiem šie nagi ir tikai pašo pirkstu galos. Un savukārt pirkstus no apakšpuses klāja bieza aizstāvdu kārta un veidojās mīksts spiediens pret zemi. Un tātad būtībā mīkstas pēdas izveidojās. Un tā rezultātā viņam patīk staigāt pa mīkstām virsmām. Nu, turien, kur viņš staigā, savukārt akmeņi.
Smiltiņas, teiksim, jā, šeit.
Jā, savukārt akmens, tas ir tas, kas viņam īsti nepatīk. Viņam vienkārši spiež tās pēdas. Lamām ir nedaudz savādāk, viņas arī ir piemērojušās cietām virsmām. Un tas pēdu apakšpuses ir tādas diezgan neslīdošas, jā, lai varētu tīri pa stāvām virsmām pastaigāt. Bet jā, kamielim tomēr nepatīk. Nu un, ja vēl paskatās ciešāk, jā, tad uz priekškājām priekšpusē ir tādas kā tulznas, pabiezināta šī te āda, jo kamielis guļ mazliet viņa savādāk nekā, teiksim, govs vai zirgis. Viņš guļ reizēm tā kā suns, viņš piespiež kājas zem sevis un loliek svaru uz kājām. Tikai suns, teiksim, kājas izstiep priekšējās uz priekšu, savukārt kamielis paliek apakšā zem sevis. Ja? Un tādā veidā viņš arī pasargā savu ķermeni no pārmērīga saskares ar zemi. Nu, un cietā āda, kas ir uz ceļgaliem, jā, tā ir tas, kas arī pasargā viņu. Mm-hmm. Un savukārt arī kāju apakšē ir tad arī ar cietiem saistaudiem, jā, un tas arī pasargā karstajās smiltīs viņu no apsvilināšanās. Mm-hmm.
Visbeidzot, Māri, par kamieļu vecumu. Tātad vasara viens no kamieļiem Rīgas zoodārzā ir 16 gadus. Bronziņu mēs varēsim apsveikt pirmajā dzimšanas dienā. Cik veci ir šeit pārējie kamieļi un cik vispār kamieļi ilgi dzīvo?
Jā, vasara zoodārzā jau ir patiesībā 15 gadus, jo mazo vasaru no Kaunas zoodārza atveda apmēram gada vecumā. Bet nu, tātad 16 gadus vasara dzīvo. Savukārt papucis Niselinskis, tas ir vienu gadiņu jaunāks, viņam šobrīd ir 15 gadi un arī viņš nepilngada vecumā atbrauca šeit uz Rīgas zoodārzu. Un kamieļi tā līdz 50 arī dzīvo, tā kā krietni garš mūžs viņiem ir. Nu, protams, ne visi kamieļi nodzīvo tik ilgi, gadās arī krietni īsāku dzīvi, bet nu, tas ir tas būtībā maksimālais. Nu, vidēji tā 20-25 gadi. Arī Rīgas zoodārzā kamieļi ir dzīvojuši šādus gadus.
Arī lamas arī,
ja? Lamām ir nedaudz īsāka dzīve, nu tām ir nu, 25 varētu būt tas maksimālais, kas iznāk. Un nu, 10-15 tas jau ir tāds plus mīnus iespējamais laiks, ko viņas dzīvo.
Mūsu pēdējais pieturas punkts ir vēl viens aploks turpat netālu ar citiem kamieļveidīgajiem – vikuņām un gvanakām.
Vikuņas ir arī diezgan retas. Starp citu, vikuņas savulaik ir bijušas ļoti, ļoti retas, un viņu skaits stipri samazinājies bija 70. gados, tur bija palikuši vairs tikai daži tūkstoši, bet pēc tam atkal vikuņu skaits pieaudzis, nu tagad apmēram rēķina uz apmēram 350 tūkstošiem. Jāsaka tā, ka viens no iemesliem arī vikuņu skaita samazinājumam ir šis te viņas īpašais kažociņš. Jo vilna ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīga un tā tiek patiesībā uzskatīta par nu, bez maz vai pašu vērtīgāko. Tiesa gan iegūms ir ļoti neliels, jo cērpi viņu apmēram reizi trijos gados un tad iegūs tikai dažus simtus gramu. Atšķirībā no alpakas un no tās cērpjot gadā iegūst apmēram 2-4 kilogramus vilnas. Ļoti labas, ļoti vērtīgas. Jā, tā daudzumi ir ļoti atšķirīgi. Piedevām vēl reizēm mēģina pat sakrustot vikuņu ar alpaku un tad arī iegūst daudz vairāk šīs te vilnas un arī tā šī te vilna ir vēl vērtīgāka par alpakas vilnu.
Vēlot iespaidiem bagātus mirkļus jūsu zoodārza apmeklējuma reizē, mēs šodien atvadāmies līdz nākamajam raidījumam. Par sarunu Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā es pateicos Mārim Lielkalnam un zoodārzā paviesojās Mariona Baltkalne. Šo raidījumu veidoja arī Paula Gulbinska, Zane Lāca Baltalksne, Ģirts Bišs. Uz drīzu sadzirdēšanos!